Roedd hi'n mynd yn dywyll. Roedd hi'n oeri. Roedd llygoden yn dechrau poeni. Ti'n gweld, oedd hi'n dod allan yn y nos, mae llygod yn anifeiliad nosol. Ond oedd e bob amser yn cerdded gyda'r nos yn ei rhan bach ef o dir, ble oedd e'n gwybod y llefydd i guddio a chwtio lawr os oedd y tyllian yn hedfan dros ben. Doedd e byth wedi bod mor bell oedd ei gartre o'r blaen. Cerddodd e ar y pawennau tawelaf oedd e'n gallu, syllodd e trwy'r tywyllwch gyda llygaid craff, ac yn sydyn dyma fe'n rhewi. Achos o'i flaen roedd par o lygaid enfawr yn sgleinio gyda golau gwyrdd, llwynog oedd e, mas am dro gyda'r nos. Wel, helo, llygoden, meddai llwynog. Clywes i dy fod ti ar daith. Ti'n gywir, meddai llygoden. Taith pwysig iawn yw hi, felly plis paid o bit a fi, llwynog. Mae hi'n daith arbennig ar gyfer holl greaduriad eraill y goedwig. Mae'r dyn gwyrdd wedi gofyn i fi ddod o hyd i enw coll yr hen goeden achos yw dim ni wedi anghofio, ac hebddo bydd yr hen goeden yn marw. Ac heb yr hen goeden bydd y goedwig hefyd yn marw achos yw dim ni'n gyd wedi ein cysylltu. Na i ddim dy fit a di, meddai llwynog. Ond ti'n gwybod, dwi'n mynd sicr bod yna lot ti'n gallu wneud. Ti mor fach. Lotri fach i wneud gwahaniaeth. Ysteddodd llwynog i lawr a fflicio'i gynffon hir oren. Dyw hynny ddim yn wir, meddai llygoden. Nath y dyn gwyrdd rhoi'r tasg yma i mi achos mae fe'n gwybod fy mod i'n gallu ei chyflawni hi. Ydy hwnna'n wir, dywedodd llwynog. Clywes i dy fod ti wedi gwirfoddoli am y dasg a bod y dyn gwyrdd yn rhy garedig i weud na i ti. Roedd y menydd bach llygoden yn llawn ffws a ffwdan. Doedd e ddim cweit yn gallu cofio beth oedd wedi digwydd. A oedd llwynog yn gywir? Efe fe oedd wedi gwirfoddoli? Dim rhyfedd bod yr anifeiliaid eraill i gyd yn chwerthin ar ei ben. Doedd e ddim yn gallu gwneud dim byd o gwbl. Y mwy ar oedd llygoden yn meddwl am y peth, y mwy ar sicr oedd e ei fod e wedi bod yn llygoden dwp. I feddwl ei bod yn ddigon clyfar i wneud unrhyw beth i amddiffyn yr hen goeden a stopio'r goedwig rhag farw. Rydw i'n llygoden ddewr, meddai llygoden yw hun. Rydw i'n llygoden glyfar. Rydw i'n gallu cyflawni'r dasg hon. Ond hyd yn oed wrth iddo fe weud y geiriau yma yw hun, doedd e ddim wir yn ei credu nhw rhagor. Oedd llwynog yn esgus edrych fel bod gyda fe biti dros llygoden. O paid gwrando arna i, meddai ef mewn ei lais llyfyn llwynogaidd. Nid jyst ti yw'r broblem. Mae pawb yn broblem. Nid yw hi'n bosib i unrhyw un wneud unrhyw beth i amddiffyn y goedwig os mae'r hen goeden yn marw. Mae'n rhaid i ni dderbyn hwnna. Mae'n pethau'n symud ymlaen. Mae'r byd yn anghofio pethau. Dyna pam rydw i wedi dysgu sut i addasu. Mae fy nghefndrod i yn y ddinas rhy'n fath. Rydym ni wedi dysgu sut i oroesi. Ac unrhyw beth sy'n digwydd, fe fyddem ni'n ymdopi. Dyla ti wneud yr un peth. Dyla pawb jyst edrych ar ôl ei hun. Dyna'r ffordd gorau i fod. Dyna'r unig ffordd i fod. Magodd llygoden ei blwc ore. Celwydd pur yw hwnna, dywedodd e'n gadarn. Dywedodd y dyn gwyrdd wrtha i bod popeth yn gysylltiedig i'w gilydd. Yr hen goeden sydd yn dal y goedwig mewn cydbwysedd a mae popeth allan o falans ar hyn o bryd achos mae hi'n marw. Dyw hi ddim yn wir bod angen i ni ymdopi ar ben ein hun. Y gwirionedd yw bod hi'n amhosib i ni oroesi heb gydweithio gyda'n gilydd. Llongodd ei boer achos oedd llwynog yn edrych yn wyllt gacwn. Nid oedd neb byth yn anghytuno gyda llwynog. Ond aethon ei flaen achos roedd ei am fod yn llygoden ddewr. Wel, dyna beth rydw i'n meddwl hefyd. A dwi'n meddwl i bod ni'n gywir. Gwenodd llwynog mewn ffordd cas a fflachiodd ei ddannedd yng ngwla'r lleiad. Wel, llygoden fach. Efallai dwi ddim mor fach a pobl yn dweud yr wyt ti. Ond ar chwaith hwn, dwi ddim yn meddwl y fydde ti'n llwyddo yn dy dasg. A llygoden dal ei hun yn gryf. Llwynog, mae'n rhaid i mi fynd ar fy ffordd os nad wyt ti am wneud unrhyw beth o helpu mi am enw coll yr hen goeden. Wyt ti'n gwybod beth yw e? Neu wyt ti'n gwybod rhywun gall fy helpu i? Di ar mi, meddai llwynog. Dwi ddim yn gwybod dim byd o gwbl, dim ond hen lwynog dwl ydw i. Mae'n rhaid bod llygoden wedi edrych yn drist iawn achos nath llwynog dyneri tuag ato fe rywfaint. Os ei di'r gyddfan adar, mae yna siawns fyddeidio hyd a deryn sydd wedi hedfan miloedd ar filoedd o filltiroedd i fod yma. Mae nifer o'r adar yno'n teithio'n bell ti'n gweld. Efallai gofynnau iddyn nhw. Mae nhw wedi bod ar draws y byd. Mae'n rhaid i bod nhw'n gwybod mwy nag ydw i. Diolch, meddai llygoden. Ac oedd ar fi'n heglu o'na, pan gofiodd ei gynllun am yr anregion. Wedodd e, llwynog, dwi'n casglu anregion am yr hen goeden. Dwi'n meddwl y bydd hwn yn ei hatgoffa hi am ba mor gyfoethog ac arbennig yw'r goedwig, a pha mor bwysig yma hi. Oes yna unrhyw beth hoffa ti roi iddi hi? Meddyliodd llwynog am funud ac wedyn dwedodd, dwi wedi bob amser feddwl pa mor arbennig y byddai i weld holl olion traed yr anifiliad sydd yn byw yn y goedwig. Felly hyd yn oed os maen nhw fel ti, llygoden, yn cuddio i ffwrdd yn ystod y dydd, ti dal i fod yn gwybod eu bod nhw yno, yn sgrialio amgylch y lle, yn dod a bywyd i bob man. Felly, tra dy fod ti'n teithio o'r ddymyl llygoden, beth am edrych am olion traed a phawen yr anifiliad gwahanol sy'n byw yma? Gall rhain fod yn olion llwynog, adar, llygoden, bydden nhw mewn llefydd ble mae'r baw wedi sychu neu efallai ar ben y ffens. Gallu di dynnu llun ohonyn nhw neu gymryd llun a mynd â nhw gyda ti ddangos yr hen goeden. Y paid anghofio, mae angen cysuro llygoden wrth ddyfodeithio. Un cam o flaen y llall. Bant a fi, bant a fi, bant a fi.